Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើគេហទំព័រស្ថាប័នរដ្ឋលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីហើយពន្យារការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងបទសម្ភាសអំពីអតីតយុវតីកំងដូរំលឹកពីភាពក្លាហានអំឡុងការវឹកហាត់ក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងសំណុំរឿងបង្ក្រាបចលនាប្រមូលផ្តុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA អាជ្ញាធរបានបន្តចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលជាកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបាតកម្មក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះក៏មានសិស្សសាលាមួយចំនួនផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃយុវជន3នាក់ដែលជាសិស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនយុវជន3នាក់ចំពោះការសង្ស័យថាបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារមកលើគេហទំព័រក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនឹងបានចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្របច្ចេកទេសក្នុងចលនាបំផុសបំផុលប្រឆាំងគម្រោង CLVDTA នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជនសង្ស័យទាំង3ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានបង្កើតក្រុមបំភពបំផុលផ្ដល់បច្ចេកទេសចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងគម្រោង CLVDTA ហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងពន្យល់ថាសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេបានត្រឹមរំខានដល់ដំណើរការគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែមិនមានការជ្រៀតចូលឬប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យណាមួយនោះទេក្រសួងមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យទាំង3ដែលជាសិស្សសាលានោះទេបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃជនសង្ស័យបានសារភាពទៀតថាខ្លួនពិតជាបានបង្កើត Channel Telegram មានឈ្មោះ Victim League Cambodia VLC ដើម្បីប្រើប្រាស់បំផុសបំផុលការចូលរួមវាយប្រហារទៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនក្រសួងបានដាស់តឿនមហាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យពិចារណាលើប្រភពនិងខ្លឹមសារព័ត៌មានមុនធ្វើការចែករំលែកដើម្បីមួយផ្នែកគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនិងមួយផ្នែកទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងស្ថិរភាពសង្គមនិងបញ្ជាការប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអាយិកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំបុជការបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ VUA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទប់ស្កាត់ចលនាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមានជនសង្ស័យដែលខ្លះជាសកម្មជនសង្គមបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមចំនួនជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានមួយចំនួនត្រូវដោះលែងក្រោយធ្វើការសុំទោសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់មុនធ្វើការឃាត់ខ្លួនយុវជនទាំង3រូបនោះព្រោះការលួចចូលគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលោកបានបន្ថែមថាបើសមត្ថកិច្ចគ្មានភស្តុតាងរឹងមាំគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ខ្លួននោះទេសមត្ថកិច្ចនឹងជៀសមិនផុតពីការរិះគន់
វាតកតងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសតលតែយុវជនទាំង3ហ្នឹងគាត់មានបច្ចេកទេសខ្ពស់នៅក្នុងការលួចចូលនៅគេហទំព័រទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពណាបាទ
នៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTAដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាណូយនិងវៀងចន្ទបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ចម្រុងចម្រាសដោយសារមានការពិភាក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយការយកខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងគម្រោងនោះក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅបរទេសក៏បានបំភពបំផុលឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តទាំង4នោះទៅវៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3ស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះនឹងមិនមានការបាត់បង់មួយចម្រៀកណានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទំនាស់ដីធ្លីកង្វះដីធ្លីការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនិងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្ដល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយជារិភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនិងឈានទៅបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីក៏ដូចជាបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាកម្មវិធីថ្មីនេះត្រូវតែមានយន្តការប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលបានផលពិតប្រាកដលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ប្រធានាធិបតីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីសមិទ្ធផលនានាដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7សម្រេចបាននឹងការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតទៅតាមគ្រប់វិស័យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវាយតម្លៃថាទំនាស់ដីធ្លីកង្វះដីធ្លីការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនិងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅបញ្ចប់រាល់វិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសបន្ថែមពីលើនេះលោកបង្ហាញក្តីរំពឹងថានៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025នឹងបញ្ចប់បានទាំងស្រុងចំពោះការងារចោះវ៉ាបែងក្បាលដីនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីឈានទៅការបន្ថយទំនាស់ដីធ្លីគណៈរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនវ៉ាបែងនឹងចុះបញ្ជីដីបានចំនួនជាង7.7 លានអ្នកចេញបានកម្មសិទ្ធិប្រមាណ7លានបាន
ដែលក្នុងរយៈពេល12ខែនេះរដ្ឋាភិបាលបានវ៉ាបែងនឹងចុះបញ្ជីដីបន្ថែមបានចំនួនជាង2លានក្បាលដីនឹងចេញបានចំនួន759,000 បាតហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការវាស់វែងប្រមាណ2.5លានក្បាលដីដែលនៅសេសសល់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ដែលជាការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការវាស់វែងក្បាលដីនៅទូទាំងប្រទេសដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបចំនួនជាង5,000នាក់នឹងគ្រោងចំណាយថវិកាចំនួន100,000,000 ដុល្លារក្រោយពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការបញ្ចេញបានកម្មសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំនាស់ដីធ្លីនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ នៅពេលខាងមុខ
ដំណើរគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីផ្តល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះដីប្រប្រកតនោះគឺកម្មវិធីផ្តល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងទន្ទ្រានដីរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃនេះក្នុងគោលដៅបន្តដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីពិតប្រាកដក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនៅកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចថ្មីមួយទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសម្ដៅផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះដីពិតប្រាកដនិងផ្ដល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារដីរដ្ឋនិងព្រៃឈើ
បាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការដៅចំណុចនៃការរៀបចំនៃកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកាត់គូទៅដល់តំបន់ភីអេសាននិងតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលមានការចាំបាច់នៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចគឺជាយន្តការល្អព្រោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានដីធ្លីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលសមរម្យគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែលោកយល់ថារដ្ឋក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានចប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះបង្កបង្កើនផលនិងរស់នៅជាមួយជីវភាពសមរម្យ
បញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ដែលកើតបន្តកើតឡើងហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងអូសដាលហាក់ក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតណា
ស្ថាបនិកនៅជាអនុប្រធានគណៈបកការទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចានរតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយនិងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះដីបង្កបង្កើនផលឲ្យទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ CLV ដើម្បីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរួមគ្នាអភិវឌ្ឍតំបន់នោះ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យជាក់លាក់មែនទែនហើយគួរតែមានកម្មវិធីនយោបាយឬគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះដីបកបកើនផលនឹងទៅនៅតាមព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ CLV នោះដែលយើងកំពុងតែមានភាពចម្រុងចម្រាស់ណាធ្វើដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនទៅអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលអត់លំនៅឋានអ្នកដែលមិនមានដីដើម្បីបកបកើនផលនឹងឲ្យទៅតាមនឹងវិញទៅហើយមានកិច្ចចាប់ថវិការដើម្បីទ្រទ្រង់ក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឬក៏ខេត្តតាមព្រំដែននឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ទៅពេលអនាគតបាទ
ប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនេះមិនទាន់មានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅឡើយទេតែតាមកម្មវិធីថ្មីនេះដោយសារកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែដាក់ចេញយន្តការជាច្រើនសម្រាប់ការពារព្រៃឈើការពារដីព្រៃនិងព្រៃលិចទឹកជាដើមប៉ុន្តែយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារនៅតែមានអតីតរំលោភបំពានកាប់ព្រៃឈើនិងបំពានតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើនិងដែនអូសានជាតិក៏ដូចជាដីជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាដើមបាទតាមលោកអ៊ូចានរ័ត្នរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានយន្តការមួយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រអាចទទួលបានដីសម្បត្តិទាំងនោះនិងបញ្ជាការដាក់ចេញកម្មវិធីត្រូវបានបុគ្គលឬមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនកັບកេងដោយសារជាទូទៅយន្តការកន្លងមកតែងតែរងការចោទប្រកាន់នៅអំពើពុករលួយតាមមូលដ្ឋាននៅតាមរយៈមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រមិនបានទទួលផលនោះឯកាភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
VOA លោកស្រីគឹមស៊ីថានារីគឺជាយុវតីកំងដូវ័យ19ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយដែលបានសម្ភាសន៍លោកស្រីក្នុងអំឡុងការហ្វឹកហាត់ត្រៀមការពារប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1970បច្ចុប្បន្នលោកស្រីរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកស្រីស៊ីថានារីដែលមានអាយុ74ឆ្នាំបានមកលេងស្រុកកំណើតស្របពេលដែលវីដេអូនៃការសម្ភាសន៍បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយជនឈ្លានពានដើម្បីការពារប្រទេសត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រីស៊ីថានារីនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការវឹកហាត់ក្នុងកងកម្លាំងដូនិងដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍70សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីគីមស៊ីថានារី
ចាសជម្រាបសួរនាងអរគុណ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តចូលរួមវឹកហាត់កម្លាំងដូនាពេលនោះហើយតើការវឹកហាត់មានអ្វីខ្លះដែរចាស
ចាអឺរឿងស្ម័គ្រចិត្តកម្មងដូនោះគឺតាមពិតជាការបញ្ជាពីរដ្ឋការក្នុងមួយស្រុកខ្មែរមិនមែនតែភ្នំពេញទេឲ្យទៅមកជុំសិក្សាសិស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រូវហាត់កម្មងដូហើយគេមានបញ្ជូនទៅហ៊ានគេក្នុងសាលាមួយមួយគេឲ្យពីបីអ្នកមកបង្ហាត់តាមនឹងតិចបន្តួចទៅប៉ុន្តែពួកយើងហាត់2ខែពេលហ្នឹងវាកងអត់មានរៀនទេម្ល៉េះហើយគេហាត់ឲ្យរៀនឡើងដើមឈើឲ្យចងខ្សែពួរបើយើងចោះទឹកយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លាឲ្យរៀនទាញកាភ្លើងរៀនបាញ់ប៉ុន្តែកាភ្លើងហ្នឹងសត្វតាកាភ្លើងក្មេងលេងទេចាអត់ដាក់គ្រាប់អីបានទេគ្រាន់តែថាឲ្យយើងស្គាល់ភាពមកជាកាភ្លើងម្ល៉ោះហើយគេបង្ហាត់បង្ហាញរឿងអស់ហ្នឹងរឿងបើថាយើងមានអាសន្នអន់ក្រអីយើងអាចជួយខ្លួនឯងយើងអាចជួយគ្រួសារឬបើសិនជាត្រូវការមែនតែនដែលគេហៅឲ្យចូលធ្វើតាហានក៏យើងដឹងអីបន្តិចបន្តួចដែរមុននឹងបានចូលធ្វើតាហានចា
៎តើជីវិតជាសិស្សនិស្សិតនិងយុវជននៅកម្ពុជានាពេលដែលលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តចូលវឹកហាត់ជាកងកម្លាំងដូននាពេលនោះហ្នឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎អូពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់មានការប្រឆាំងទេគឺរីករាយអបអរសាទរពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តនឹងកន្លែងខ្លះរបស់រដ្ឋការហើយយើងមិនអាចនិយាយអីបានច្រើនតិទៀនអីបានច្រើនដល់ពេលហ្នឹងរដ្ឋសភាជាពិសេសហើយលោកប្រធាននាយកធិបតីជេងហេងដែលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរដ្ឋសភាហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតដកសម្ដេចសិស្សអនុចេញជាមួយលោកជេងហេងអ្នកភាកច្រើនយល់ច្រឡំថាលន់នងដែលជាមេតបនឹងដែលគាត់ដកសម្ដេចសិលនុចេញតាមពិតអ្នកដើមរឿងគឺរដ្ឋសភានិងប្រធានាធិបតីចេញហេងដោយខាងលើនឹងមកឲ្យយោបល់ឲ្យបកបជាទៅខាងលន់នងបានលោកជាមេតបលោកចាត់ចែងតាមនឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងមួយទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាពេលហ្នឹងយើងមានការបង្ហូរឈាមដែលយើងយកសិស្សអនុចេញសម្ដេចសិស្សអនុចេញពីកន្លែងលោកនោះណាអត់មានទេនាងអត់មានបាញ់កាភ្លើងមកគ្របអត់មានពាត់វាំងពាត់អីណាទេហេតុអ្វីសិស្សអនុចេញទៅពេលកាំងប្រហែល 3-4 អាទិត្យបានគេទម្លាក់លោកម្ល៉ោះហើយអត់មានការឆ្លុះគ្នាបង្ហូរឈាមអត់មានស្អីទាំងអស់អ្នកខ្លះគេនឹកថាស្មានថាស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់អីអត់មានសោះនាង
ក្នុងវីដេអូនាងខ្ញុំឃើញទាំងការនិយាយស្ដីការផ្ដល់សម្ភាររបស់លោកស្រីពោពេញទៅដោយធម៌ពលនៅក្នុងការការពារប្រទេសដែលមានទាំងការបដិញ្ញាសម្រាប់ស្ត្រីឆ្លៀនពៀនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានម្នាក់ផងតើភាពក្លាហាននេះពេលនោះកាត់ឡើងដល់របៀបណាដែរលោកស្រី
ចាជាការធម្មតានាងមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងមិត្តខ្ញុំទាំងប្រមាណនៅក្នុងសាលាខ្ញុំមិនតែមិត្តខ្ញុំឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនសិស្សទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំចាស់អង់គ្លេសខ្ញុំអាចឆ្លើយនឹងអ្នកកសែតជាសាសអង់គ្លេសដែលមកសួរខ្ញុំបើសិនសម្ភាសទៅជាភាសាខ្មែរកូនសិស្សខ្មែរមកស្រុកខ្មែរនិយាយដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងចាគេមានចិត្តក្លាហានគេមានចិត្តតស៊ូគេមានចិត្តចង់ការពារស្រុកនិងជាមួយពួកយួនយកងដូចគ្នាទាំងអស់ចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាពាក្យនឹងគឺយើងមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងទេ
លោកស្រីបានចាក់ចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1972តើពេលនោះមានមូលហេតុអ្វីទើបធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីកម្ពុជា
ចាខ្ញុំមានឪពុកមាធ្វើនៅខាងអ្នកស៊ើបការរឿងដឹងសក្ដិទុករបស់ប្រទេសគាត់ក៏បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាទោះបីជាវីដេអូនោះលេងនៅស្រុកអង់គ្លេសក៏ដោយនៅអង់គ្លេសនៅឡង់ដិនប៉ុន្តែពួកជាកងយួនខាងជើងគេមានអ្នកស៊ើបការរបស់គេម្ល៉េះហើយគេមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះពួកគេគិតថាខ្ញុំជាអ្នកឃោសនាខ្ញុំទៅជាសំឡេងរបស់ឃោសនាដែលប្រឆាំងនឹងគេម្ល៉េះហើយគេមិនសប្បាយចិត្តគេចង់រករឿងធ្វើបាបខ្ញុំបានជាខ្ញុំត្រូវតាចេញទៅពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងទី1ទី2ពួកខ្ញុំសាលាខ្ញុំហ្នឹងរៀនអង់គ្លេសតាំងពីតូចមកជំនាន់ហ្នឹង អពួកសាលាទៀតទៀតគេរៀនបារាំងទី1គេរៀនខ្មែរទី2អង់គ្លេសទី3ពួកខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសទី1ខ្មែរទី2បារាំងទី3ម្ល៉ោះហើយដែលខ្ញុំជាប់បាក់ឌុបនឹងខ្ញុំអត់មានសកលវិទ្យាល័យទៅរៀនទេគេរៀនជាបារាំងហើយខ្ញុំបកកែបារាំងប៉ុន្តែទោះបីខ្ញុំបកកែដល់ណាក៏សមត្ថភាពខ្ញុំមិនអាចទៅនឹងប្រឡងជាប់នៅសកលវិទ្យាល័យដែលស្អីស្អីទៅទៀតបង្រៀនជាបារាំងទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយខ្ញុំអត់មានសាលារៀននឹងទី2ទី3ខ្ញុំមានបងស្រីបកើតនៅស្រុកអាមេរិកតែគាត់អាចមើលគ្រប់គ្រងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានឪពុកម្ដាយខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅ
តើជីវិតរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលដែលលោកស្រីបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅដំបូងនឹងថាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
ចាអឺដូចជាកូនសិស្សបងអស់គ្នាខ្ញុំអត់និយាយរឿងដល់កូនសិស្សដែលគេមានអឺគេមានបួកសំតោខ្ញុំភ្លេចជីពាក្យខ្មែរពាក្យហ្នឹងឬក៏កូនគេអ្នកមានដែលគេមានលុយច្រើនពួកយើងដែលមានលុយតែបន្តិចបន្តួចល្មមដែលឪពុកម្ដាយមិនអាចផ្ញើលុយកាក់ទៅគឺយើងសុំគេទៅជាកូនសិស្សបានន័យថាយើងសុំគេទៅរៀនយើងអត់មានសុំគេទៅដើរលេងប៉ែឡាវប៉ាវឡែអីបានគេពីព្រោះនៅស្រុកគេយើងត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាឲ្យត្រឹមត្រូវពេលដែលយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងសន្យាគេថាយើងទៅរៀនសាលាណាហើយនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេមានអ្នកមើលដឹកនាំបង្ហាញដែលពួកអស់នៅធ្វើការ report ឡើងលើទៅ immigration ឲ្យគេដឹងថាយើងធ្វើស្អីខ្លះកម្មភាពយើងអ្វីខ្លះម្ល៉ោះហើយក្នុងរឿងហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលទៅរៀនជាកូនសិស្សយើងត្រូវរៀន12 credit អាហ្នឹងវាខុសពីខ្មែរយើង12 credit ហ្នឹងគឺ full time បាននៃថាពេញដល់អញ្ចឹងទៅពួកយើងត្រូវការលុយពីព្រោះអត់មានលុយចាំជីវិតឯងប្រវត្តិថ្លៃផ្ទះថ្លៃបាយថ្លៃសភើថ្លៃសារ៉ាសាលាត្រូវចេញខ្លួនឯងទាំងអស់ឡោះឲ្យពួកយើងរួចធ្វើការខុសច្បាប់តែបែរជា immigration គេដឹងគេចាក់ដាក់គុកហើយគេនឹងមិនជូនមកស្រុកវិញហើយមិនមែនតែខ្មែរយើងឯងគ្រប់សាសទាំងអស់ហើយគេមានចាប់បានគ្រប់សាសច្រើនណាស់មានតាំងពីកូនសាសបារាំងកូនសាសអង់គ្លេសក៏មានកូនសាសសាសឯទៀតឯគេចាប់បានគេអត់ឲ្យមកផ្ទះទេពេលណាគេចាប់បានគេចាប់ដាក់គុកគេឲ្យតឡាការកាត់ទោសតឡាការកាត់ទោសតែ3ថ្ងៃនេះគេបញ្ជូនមកស្រុកភ្លាមចានឹងច្បាប់ស្រុកគេម្ល៉េះហើយពួកខ្ញុំមានការពិបាករឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះរៀនពេញហើយទៅធ្វើការក៏ពេញពីព្រោះបើយើងធ្វើការតាន់តិចបន្តួចមកយើងអត់មានលុយជួលផ្ទះនៅឬក៏បាយញ៉ាំឯងអួតផ្ទះនៅទៀតផ្ទះមកកតុបគេងគេឲ្យនៅតែ2នាក់ឯងប៉ុន្តែពួកយើងលួចនៅ5 6នាក់បើមិនអញ្ចឹងទេលុយអត់គ្រាន់ឯងថ្លៃសភៅទៀតសភៅមួយមិនមែន1 3 4ដុល្លារទេចាតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងហ្មេះសភៅមួយសតា30 40ដុល្លារហើយសាលាដូររាល់ឆ្នាំសភៅនឹងយើងមិនអាចទិញសភៅចាស់ពីគេយកមករៀនតទៅទៀតឯងម្ល៉ោះហើយអារឿងលុយចាយហ្នឹងគឺបញ្ហាធំបំផុត
ត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញថាតើលោកស្រីបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឡើងធ្វើការខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំអាយុ74ហើយខ្ញុំឈប់តាំងពីខ្ញុំអាយុប្រហែល70ណាមួយខ្ញុំឈឺប្តីខ្ញុំក៏ឈឺហើយមានចៅពីរមើលទៀតមួយអាយុ2ឆ្នាំកន្លះមួយ4ឆ្នាំម្ល៉ោះហើយខ្ញុំមានប្រាក់រត់រ៉ែតល្មមនឹងរស់ចាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកម្ល៉ោះហើយក៏លែងធ្វើការចា
ឃើញថាលោកស្រីធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងដូកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានចាក់ចេញទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកស្រីមានជាគម្រោងអ្វីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរទេ
គម្រោងទី1បំផុតដែលខ្ញុំចង់ជួយកម្ពុជាគឺភាគច្រើនគេអត់យល់ពីព្រោះខ្ញុំបានរៀនពីសាសនាពុទ្ធរបស់ទីបេខ្ញុំរៀន13ឆ្នាំពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅហ្វ្លរីដាខ្ញុំមានភោជនីយដ្ឋានខ្មែរថៃខ្ញុំមិនបានដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរសុទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដារ៉ាថៃពីព្រោះដារ៉ាជាខ្មែរពីព្រោះត្រូវមានពាក្យថៃចូលក្នុងនឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមានពេលនឹងរៀនឡោះហើយខ្ញុំរើសពុទ្ធសាសនារបស់ទីបេហ្នឹងគឺជាសាសនាបរិសុទ្ធបំផុតសាសនាយើងគេហៅថាតេរវតា Buddhism គឺខុសពីសាសនាសុទ្ធរបស់ទីបេម្ល៉ោះហើយខ្ញុំរៀនចប់ពីរឿងខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារខ្ញុំរៀនហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់នៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស ឲ្យគេយល់ថាតើសាសនាទាំង2ទាំង3ហ្នឹងសាសនាព្រះពុទ្ធទាំង2ទាំង3ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះយើងក៏សពថ្ងៃហ្នឹងសាសនាខ្មែរយើងហ្នឹងច្បូកច្បល់គ្នាក្នុង Taoism ហើយនិង Confucianism គឺជឿអរិយអ្នកតាជឿរឿងខ្មោចរឿងស្អីជីដូនជីតាខ្មោចជីដូនជីតាអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលធំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចង់ឲ្យដឹងថាពេលអ្នកស្លាប់ទៅតើព្រលឹងអ្នកធ្វើអីធ្វើអីខ្លះឃើញអីខ្លះនឹងគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគោលបំណងបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យពួកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះសូមឲ្យឈប់ញ៉ាំអាភៀនស្រាបរិយគ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនអីទាំងប្រមាណពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងខូចគំនិតខូចយោបល់ខូចការរៀនសូត្រខូចអារម្មណ៍នាងអស់នឹងដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងជាតសររបស់ជាតិបើនាងអស់នឹងធ្វើអត់ស្រួលទៅជាឡាយឡោនេះទៅបានអ្នកណាត្រោជាតិអួតអ្នកណាគេស្រឡាញ់ជាតិយើងដែលជាខ្មែរនឹងជាងយើងយើងចង់ឲ្យគេចូលមកឲ្យគេហៅឲ្យគេថាហោគេស្រឡាញ់យើងគេជួយយើងហ៎អត់ទេនាងលោះឲ្យត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងនឹងជាសសររបស់ជាតិអួតបើយើងអញ្ចឹងទៅយើងជាចៅមួយទៀតដល់ពេលឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាស្លាប់អស់ទៅអ្នកដែលមុននឹងស្លាប់អស់ទៅយើងនឹងដំណាច់ឡើងទៅជាធ្វើធំទៅយ៉ាងម៉េចទៅយើងនឹងជាចៅមួយទៀតដឹកនាំស្រុកអញ្ចឹងទៅនាំស្រុកនឹងឲ្យគេយកទៅនោះហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំនាងក្មេងបីអស់នឹងហើយអាវុធធំបំផុតគឺការរៀនសូត្រគឺការរៀនសូត្រនឹងហើយខ្ញុំរៀនសូត្រមួយជីវិតខ្ញុំទៅដល់ស្រុកអាមេរិកខ្ញុំមាន degree ខ្ញុំរៀនមិនមែនរៀនទៅសាលាទេគ្រាន់តែមើលក្នុង TV ក្នុង YouTube program ដែលគេបង្ហាញបង្រៀនគេបង្ហាញស្អីមួយហ្នឹងគឺការរៀនហើយមិនមែនទៅអង្គុយនៅសាលាមានសភើបើកសភើជួលបង្គ្រូឲ្យបង្រៀនទេមិនមែនរៀនហ្នឹងបានន័យថាអង្គុយមុខគ្រូរហូតទេរៀនហ្នឹងគឺអានសភើអាន magazine ពិសេសគេនិយាយពីរឿងស្អីមួយគេនិយាយពីបញ្ហាអីមួយគេនិយាយពីបញ្ហារបស់ដើមឈើស្អីមួយបញ្ហាទឹកបញ្ហាស្អីបញ្ហាទឹកដែលវាប្រលូតបានន័យថាវាខូចទឹករហូតដល់យើងលែងញ៉ាំទឹកបានអអស់ហ្នឹងម្លោះហើយការរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានខ្ពស់ដោយសាររឿងហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅចែកជាមួយអ្នកប្រាជ្ញបានពីរឿងរៀនខ្ញុំអត់ខ្លាចទេចា
ជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនជាពិសេសយុវតីខ្មែរឲ្យមានភាពក្លាហានដូចជាលោកស្រីនៅពេលនេះ
ចាភាពក្លាហានហ្នឹងមិនបាច់ដឹកនាំទេមិនបាច់បកកើទេយើងត្រូវមានក្នុងចិត្តយើងដែលជាសាសខ្មែរសាសគេទៀតក៏គេមានឯសម្រាប់ជាតិគេរួចយើងចាំបាច់គេមកប្រាប់ថោនាងស្រឡាញ់ជាតិធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះអាហ្នឹងវាត្រូវដុសក្នុងចិត្តយើងតាំងពីយើងកើតមកបើថាយើងមិនដឹងទេឪពុកម្ដាយយើងត្រូវបដៅយើងបើថាយើងមិនដឹងទេយើងទៅរៀនក៏យើងត្រូវរៀនដឹងដែរយើងត្រូវមើលកសែតយើងត្រូវមើលស្អីយើងត្រូវមានការឈឺចាប់បើជាតិយើងចុះខ្សោយយើងត្រូវមានការខ្មាស់អៀនការឈឺចាប់បើសោះគេមើលងាយយើងហើយនាងស្រីអស់នឹងសូមកុំញ៉ាំស្រាតាមគេបង្ហាញស្រាហ្នឹងគេមិនមែនបង្ហាញថាគេឲ្យយើងញ៉ាំស្រាគេចង់បង្ហាញថាពួកក្មេងៗស្រីស្រុកគេក៏ញ៉ាំស្រាដែរហើយវាមិនមែនជាការល្អទេវានាំទៅផ្លូវអាក្រក់គេញ៉ាំស្រាគេលាបមុខលាបមាត់គេលាបក្រែមឲ្យសធ្វើបានដូចគេព្រោះយើងនឹងចង់ស្អាតដូចគេកូរ៉េតាមពិតមែនទេការស្អាតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងយើងត្រូវមានការទុកចិត្តខ្លួនឯងអ្នកណាក៏ស្អាតដែរគ្មានអ្នកណាអាក្រក់ទេឲ្យតែយើងគិតថាយើងលើកខ្លួនឯងថាយើងស្អាត
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីគីមស៊ីថានារីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណចាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.